Bienvenue Banouba.
Je n'ai pas besoin de m'excuser là.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Nzala kata bilembo ndai na tala hone lembo libo sote po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu avoya na plainte na zokonda ndetango motuna ye est-ce que osala régime ote est-ce que ozolia bien ndako loba ah monganga kutu na moni niko nazolia kutu mingi mais na zo perd de kilo obi kolia mingi eza okobonganga ndako découvrir yango na motuna mais mutu akolongana ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likoloi mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azo perd de kilo ntango siko monganga kotuna ye misoto tia yango nakoa na kati ya complément dana mese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit les malades à colobater docteur écoute n'a vous liez mingi pour la moitié n'a vous perdre kilo n'a vous liez mingi pour la gagner poids mais n'a vous moi n'a vous continuer pour perdre poids malgré n'a vous liez mingi. Voilà comment on a accepté la quotidienne à mouvement.
Ah, matondo mingi docteur il comme vous soupez à et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutuaza ko limba mingi on kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme nion sur la ligne c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kata ndote ya moto il y a une modification na kata ya organisme ndenge sukali emati esali ke eza na niveau ya bahormone na ye eza na niveau ya baproteine na ye eza na niveau ya balipide na ye ekosala ke vuke aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya baacidité oyo tokomona ngo meme na kati ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé mais comment on a signé nions, les nions, on est dans le mandat. Déshydratation, et peut-être on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide est dégradée. Alors le mécanisme nions, on a peut-être à tous les signes, comme on a pour Samaï, le Soumanini, le Mba, vision floue, on est comme un petit peu temps de la complication, et comme il y a un cas de
monsieur.
Voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous son poso d'ailleurs, le poso p, au moins et zo qu'on l'accepte moins bilimbo que azali nzoto malamote. Pour l'année, comment on a niveau y a le poso p les sous.
Bon, le poso va en fatigue. Pour l'expliquer dans le poso, ma fille y a le poso. Ok. Azali na super le commentaire hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, pour l'Ifagie, vous allez consommer à Mindy, pour l'Imérie, comme elle a maille Mindy, pour l'Ipsi, pour l'Ipsi, perte à poids. Maintenant, après l'Imboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger.